Etxean ikasiak eta izkidak bere alakoan aztuko. Badakik nahi ta ezin okerra izan eta zuzen zen gaitza. Lagun loratuak ametxeta, zigarro kiratxa. Ez badu kirol, izer diduna inguruan. Maitia iaiz, nere besamotza.
Egin zaio azken 1 milioktea. Eguerdi hon laguna Bilboiria irratia entzuten ari zarete. Igandea da, abenduak 21, San Tomas egun handia Bilbon, eta ohikoa den bezala, gu San Nikolasetik zuzenean arituko gara. Hemen gaude prest, txamarra eta txano jantzia, Amaia Aroztegi aldamenean eguerdi hon. Egunon, Amaia. Epa, egun hono nahi dik, bai. Goizeko amarrak eta laurren ditugu, eta hogei. Eta aldamenean ere Javi Zabala eta Ibon Burgoa, bau dena posible egiten dutenak. Eta egia zan gaur, eguraldi eskasa ere, tokatu zaiguna. Hotza eta uriari da. Gaur hasiko da negua gainera?
Da. Gaur hasiko da negua eta negu giro itzelean hasiko da negua, zizelako hotza egiten duen hemen San Nikolaseko plaza txonetatik.
Bueno, gu esken atokian gaude, nahi baduzu hemendik pasatu, hementxe gaude, gure txano eta txamarraekin. Epeletan ez dugu esango, aterian ere justo, zeuriari da eta, bueno.
Ez gara guztitzen.
Eta, bueno, ez da guzti. Bueno, ia, espada nazten aizea. Baina Euskal Meteke dioen iragarpena bagia esan egun osorako nahiko eskasa da, bueno, neguko giro bete-betean, ez? Ekaitzak ere jo dezake, txingorrak, hori dio iragarpenak, Temperaturak nabarmen egin du beraz, 7 gradu ditugunenetan. Beraz, bueno, hurbiltzekoa basaretea sokara, ba hori, etorri ondo preparatuta. Elurra ere egingo du, elurkuota 600-800 metrora jeitziko da egunaren bigarren partean, oda arratzaldean, mendebaldeko haizea ibiliko da eta frontea sartzearekin batera ba sakar joko du kostaldean. Hauze da, daukagun panorama, San Tomas Azoka Erraldoi honetarako urtero bezala, ba hemen Bilboko areatzan ospatzen dena. Eta ba hori goizuko bederatzeetan hasi da, ez?
Bai, eta 8:00 arte izango da. Tarte horretan jarriko dira 243 etxola, 176 postutan banatuta, eta guztira 117 ekoizleren lana ezagutzeko eta erosteko aukera izango da.
Bai, gainera gu San Nikolaseko goltzatik ari gara, urtero bezala, zuzeneko saioa egiten, Bilbo Hiria irratia, 96.0an entzun dezakezuena, Bilboko konpartzek antolatutako gunean gaude, beti bezala, programazioaren barruan. Eguerdiko 12:00 arte arituko gara saioa egiten hemendik, eta ondoren, ba, hementxe bertan, oholtza honetan, ja dagoeneko prest daude, ba, bertsolariak izango dira. Bueno, azte buru honetan, bertxoaz blai gaude, atzo ere, Bilbo Hiria irratiak, ba, zuzenean eman zion, Bizkaiko bertxo txapelketa, giro ederra izan zen,
Giro ederra bai, baina bukatu genuen errima gehiago entzun ezinik, ja ez genekien zerari ziren kantatzen.
Bueno, gaur espero dugu, belarriak prest izatea, hemen izango ditugulako, besterako bertxolariak ere, errimetan beste giro batean. Honek bai ez duela zerekurizerik atzo lakasian bizizan bertso saioarekin. Beraz, ba bueno, hementxe, izango dira eguerdiko 12:00 arte. Postuetan, ba, lehen momentutik, egia esan, 9:00 ireki badite, orain jendetza ikusten dugu. Ikusi baino, aterkiak ikusten ditugu. Kolore guztietako aterkiak. Eta aterki azpietan, ba, suposatzen dugu.
Imaginatzen dugu, ez
jendea biliko dela, lehen momentu honetatik, ba, eskaintza zabala dago, denetarik topatu aldaitelako Santo Tomas honetan, aragia, kontserbak, frutak, barazkiak, esneak eta esnekiak, estia, ogia, gozogintza, landareak, sagardoa, txakolina, taloa, txorizoa.
Eta eguna historiarekin oso lotuta dago, izan ere, garai batean baserritarrak urtean behin etortzen ziren Bilbora, maizter gisa lantzen zituzten lurretako errentak ordaintzera, eta egun hori baliatuta beraien produktua saltzen zituzten eta hiritarrek gabonen atarian etxerako jaki bereziak erosten zituzten. Ohitura horrek beraz dimentsio sozial eta ekonomiko garrantzitsua izan du eta ez dira beti bizipen gozoak izan.
Ez, jende askok ere egun hau ez du hain gozo gogoratzen, ez? Izan ere, ba hori, baserritarrak hirira jaitsi behar ziren, ba ordainketak egitera. Naiz eta urteoen poderioz esango genuke ba festa handia bilakatu dela bai Bilbon, Donostin eta beste Euskal Herriko beste herri batzuetan neguko oporren atarikoa izaten dela. Gaur agian, ba ez da hain hain jendetsua izango, ba, eguraldia gaitik, noski desatzegin dagoelako ere, ez? Baina, egia da, azken urteetan, eguraldi ederra izan dela San Tomas Azoka honetan, eta, bueno, ba, izan da eta bilakatu da elkargune jai ospakizun eguna askorentzat, ez? Hala ere, bere sustraia historikoak ahaztu gabe, Bilboko azokarik garrantzitsuena izaten jarraitzen du, Bilboko konpartzak urteak dira ere, egun honetan parte hartzen dutela eta gune antolatzen dutela eguneko egitarauarekin, herrietarren parte hartzea, bueno, ba, bultzatuz, ez? Pertsona guztien, ba, ukiteko leku bat jaigiroan hemen pasatzeko. Eta urteak dira ere, ba, Bilbo iria irratiak, Bilboko konpartzekin bat egiten duela, eta zuzeneko, bueno, ba, emankizuna egiten dugula. Urtero legez, egutegiak salduko dira ere, San Nikolaskoeko gune honetan, iasko egutegiaren ildoari jarraitu dio Bilboko konpartzak aurten ere, eta, bueno, ba, Bilbo buruzko kontakizun historikoak bilduko ditu ere, 2026koa.
Amaiketan, Elizaren aurreko txosna irekiko da, eta bertan eskuratu ahalko dituzue edateko guztiak, sagardo goxo-goxoa ere bertan izango da noski. Eguerdian, indaba veganoak eta txerrikia salduko dituzte gune gastronomikoan, San Nikolas Elizaren eskubiko alboan, metroorako sarrerako bidean. Hoiekin batera, baserriko produktuen otxararen sosketarako txartelak banatuko dira, ba, plana erabat bikaina izateko, Baskari amabiterdietan bertso saio batekin lagundu ahalko dute Baskari eskatzen duten azkarrenek. Saioa estenatokien izango da, eta bertan izango da gure Maite Sarasola, Enare Muniategi eta Anderranakabe bertsolariak.
Eta aurrek ere izango dute gozatzeko tartea, Plaza Berrian amabiterdietan hasita batzikientzako gunea izango delako, eta bertan izango dira, eta tailerrak, eta abar. Gu hemen arituko gara zuzenean, pare bat orduz, eta, bueno, ba, San Tomaseko kontuak ekarriko dizkizuegu, baina bestelakoak ere, izan ere, alde zaharraren atari honetan egonda, ba, bertoko kontuak ere ekarriko ditugu. Azteko, Zintzorga gunearen inguruan mintzatuko gana, gero ere, Hijas de la Cruz, ikastetxean gertatzen ari denaren inguruan ere mintzatuko gara, atzokoan Soloko Etxeko auzo elkarteak, Bihotzean auzo elkarteak eta Sos Alde Zaharrak ere ba, prentzaurrea egin zuten, salatzeko Hijas de la Cruz ikastetxean gertatzen ari denaz, eta horrekin ere, bueno, ba, sakon aztertuko dugu gaurko saioan. Bilboko konpartzeko kideak ere izango ditugu, eta hainbat, kontu gehiago prestatu ditugu egun euritsu honetarako. Nahi bau, zuetxean gozo bazaudete, ba, egin bat gurekin.
Kantaria zibi argoko neskatzakin kontu bizan biharino batzuekin ez bentzagiro daniko lakuekin. Kantaria zibi argoko neskatzakin kontu bizan biharino batzuekin mutileken gainatzen dira noiekin. Zuri gorri berda ordinan amarmen dituzte burdi izginak. Gatazua dituzte dela zozo feina kalara. Zuri gorri berda ordinan mugitzen dituzte mutilaren grina. Zara lengoko eguna pixa bat ezan arren ez ezan bana ura zen momentua pasagen duna. Akorratzen azara lengoko eguna pixa bat ezan arren ez ezan bana kontatu ginean ian biok elkarrana. Bat irula birula birula guta mutizarro edegula tapaita pozizazpi ez gabitza batera gaizki. Bat irula birula birula guta mutizarro edegula tapaita pozizazpi ez gabitza batera gaizki. We'll be right back. behar da xamarranik ezin jukatu askoren gozorako laxe behar du ezertan oitzen badet bihotz ez barkatu. Kanta behar da xamarranik ezin jukatu askoren gozorako laxe behar du orain bezterik abeiken depukatu. Bat irula, birula, birula, guta mutiz tarro bedegula eta baita boziz azbi ez gabiltza batera gaizi. Bat irula, birula, birula, guta mutiz tarro bedegula eta baita boziz azbi ez gabiltza batera gaizi.
Aurrera jarraitzen dugu Bilbo Hiria Irratian, San Nikolasetik zuzenean ari gara gaur, San Tomas eguneko saio berezia egiten, eta azokako kontu ez gain bestelako gaiak ere, eta edukiak ekarri nahi ditugu, ez, oholtza honetara. Hemendik gertu-gertu, Askao kalean kokatzen da Lasin Sorga, kulturgunean, 2023an zabaldu zituen ateak, eta Bilboko alde zaharreko kulturgune feminista dugu, nahiko berria da, naiz eta 2023an ateak ireki zituen, eta bertara hurbildu zaigu, Zurine, Lasin Sorga ezagutzeko aukera izango dugu, datozen minutuetan. Egunon.
Egunon, kaizo.
Bueno, egun petrala, tokatu zaiguna gaurkoa.
Bai, noizean behin tokatu behar da, Santo Tomasetan.
Zurine, lehenik eta behin, nola definituko zenuke Lasin Sorga, ez dakit, ba, modu labur batean edo ezagutzen ez duenarentzat?
Bueno, guk beti esaten dugu dela gure egunerokoan nahi genuen espazioa sortu dugula, ez? Gure egunerokoan joateko nahi genuen lekua. Espazio bat jendea ezagutzeko, sarea indartzeko, hausnartzeko, disfrutatzeko, eta beti ba, pertsona feministekin inguratuak.
Zure izena, Lasin Sorga, zure izena ez, barkatu. Zure ustez, Lasin Sorga izena nola islatzen du espazioaren izaerak eta filosofiak?
Ba, alde batetik, bueno, Andreak beti esaten du proiektua bera Sin Sorga dautza dela.
Uh-huh.
Azkenean plaza berriaren ondoan lau solairuko eraikin bat izatea, ba, atrebentzia handia delako, ausardia askokoa, baina arrisku askoko
handia,
proiektua
bai, 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 baita ere.
Orduan hori ja berez Sin Sorga da bat da, baina gero egia da hitzak berak badaukala esan nahi konkretu bat eta horri bueltan baina ni geniola. Nik jarri nion, hain zuzen nik jarri nion izena proiektuari.
Bai, nire
ideia izan zen, bai, zehazki. Okurritu zitzaidan, ba, amak askotan aipatzen zidalako txikitatik eta gaztetatik horrela deitu izan dutela, bai bere amak edo ingurukoek, badakigu, ba, nire amari bezala beste hainbat emakumeri
Sin Sorga bat zara,
bai,
eta
askotan esan dietela, eta beti ere, ba, emakumezko izuzenduta, mespretzuzko
bai, txarra moduan,
bai,
beti,
bai, balioak entzeko,
balio,
arrazoiak entzeko, eta orduan, bueno, ba, horri buelta bat eman egen nion, eta kutsu positibo horrekin, ba, buelta bat eman, eta espazio feminista batean sortu, eta gainera, jagitzen diogu gauzatxoak gehiago, eta zentzu handia dauka guretzako bebai, eraldaketa, espazio fizikoaren eraldaketa berarekin, ere badukalako bai, paralelismo handia, ez? Salen badakizue, bueno, ez dakitan eran
zato. Bueno, bilbukoa den edonor jakin daki, eraikin oso berezia dela, eta hor, oso den da ezaguna zegoela. Naiz eta igual inoiz ezkinen sartu.
Baina ikusia, hori, ezkongai, emakumen ezkongaien haientzako jantziak saltzen zituzten, hori, ba, bueno, kutsu hetero arauaren kutsua eta patriarkal oso kutsua handia doka, horren erakus lehioa zen, eta hori ere eraldatu dugu, ez? Orduan terminoa eta espazioaren eraldaketa guztiz lotuta dago.
Eta beste, bueno, tokiekin edo lekuekin alderatuta, Bilbo badaude, bestelako espazioak emakumeentzako. Sei, ezberdintasun dauka kulturgune honek, espazio feminista honek. Gutxi badira ere, badira batzuk eraikitzen ari direnak, eta, bueno.
Bai, noski, badaude proiektu feministak Bilbon, guretzako gainera referenteak direnak, batzuk dira liburu dendak, beste batzuk dira tabernak, edo beste askotako.
Emakumearen etxea, o koloretxe, nahi.
Claro, elkarteak, bai, denetarik dago, ez? Orduan, aldea bakoitzarekin desberdina da, osea ez dago bat guztietatik aldentzen duena, baina orokorrean uste dugu, bueno, ba alde batetik ostalaritzako proiektua izatea laguntzen duela asko jendea erakartzen ez, ba gaur egun emakumeok ez diogulako hainbesteko beldurrik ba taberna batera bakarrik joateari,
bai.
Eta orduan hori batetik muga hori apurtzen du, janariare badaukagu, orduan horrek ere laguntzen du eta gainera oso ordutegi zabalarekin eta gero noski, ba agenda oso zabalarekin, askotariko ekintzekin, eta bueno, moduren batean biltzen ditu bakoitzaren ezaugarri ezberdinak, baina guztietatik ezberdintzen da, pues modu zabal batean, leku konkretu batean biltzen direlako denak.
Eta funtzionamendua ere, bueno, badu berezia izan ere bazkideak osatzen dute komunitatea ere, ez? Naiz eta, bueno, ireki, aipatu duzu bezala, irekia da, eta taberna dago, eta, bueno, apote bat hartzera edo nor sartu daiteke, ez?
Bai, noski. Bai, ba, bai, konplezua da. Eza, egia da, ba, alde batetik daudela bazkideak, orain izango gara 400 bazkide inguru, gutxi gora bera, eta implikazioa haiena ba desberdina da, ez? Batzuk bueno, guztiok ekonomikoki babesten dugu proiektua, baina gero ere espazioa erabiltzen dugu, ba aldugun heinean, ez? Baina gero ere badaude gaude bazkide batzuk, ba implikazio edo ardura konkretu batzuk hartzen ditugunak, batzuk laguntzen dute albaranak antolatzen, adibidez, han daitekeela bueno. Lamat edo beste batzuk etortzen dira edo ni noizbait ere egon naiz, ba lorategia tontzen bizilagunekin arazorik ez izateko, kanpo atzekaldean badagolako. Edo izan daiteke denda antolatzen edo gero badaude badago talde egonkorrago bat dela amabitziak deitzen diegu eta haiek egiten diete edo egiten diogu harrera ba kanpotik datozen sortzaileei eta barrez hoiek dira lan batzuk baina claro gero dago ostalaritzako taldea ez badaude claro. Bost emakume soldatapean ez langileak eta hoiek ba lan egiteko beste modu bat daukate beste esparru bat bueno baditugu gozatzuk elkarbanatzen ditugunak eta gero haiek daude eta gero badaude beste lan piloat modu militantean egiten ditugunak koordinazioa agenda, denda bera, oza,
bai.
Orduan, lan egiteko modu desberdin horiek biltzeko, pues egia zan batzutan zailtasunak ditugu.
Claro.
Ez, egiten ditugu asanbladak bazkidekin, baina egiten ditugu koordinazio bilerak langilekin, eta gero gure artean, taldera gilaren artean ere, pues beste bilera batzu.
Na.
Denetarik dago.
Bai, bai, noski.
Esan dugu 2023an ireki zituela teak lasin zorgan, nolakoa izan da, orain arteko bidea?
Ba, bide zaila. Zaila, komentatzen nuen Andrearekin bestegunean, eta nola definituko genuke, jo, pues, zaila, oso zaila izan da polita, baina oso zaila, azkenean obra, bueno, badakigu ez, beti, hau esaten dugunean, mundu guztiak esaten du, bueno, obra guztiak luzatzen dira, ez, hau da guztiok dakigun zerbait, baina egia da berezitasun batzuk izan dituela, eta bueno, luzatu da, gainera zorra, asko zorrandiarekin utzi gintuen, utzi du proiektua oso ahul, ez?
Claro.
Atzerapen horrek oso ahul utzi gintuen eta oso prekarizatuak. Orduan, ba, proiektuari aurre egiteko zailtasun asko suposatu digu.
Bai, esan duzu obra atzeratu zula, obra berezia izan zelako, agian ere azaldu behar da, ez? Horrere erabaki batzuk hartu zenituztelako. Obra egiterakoan nahi dut esan, ez?
Hori da.
Erabaki batzuk hartu zenituzten, eta horrek ere, ba, bueno, bestelako erronka batzuk jarri zituen, ez? Eta dinot, azaldu behar dela, jendeak ere
bai.
Uler dezan, ez? Hartutako bide hori.
Hori da, bai, obrarekin, beste guztiarekin bezala erabaki sendo bat hartu genuen, uste dugu, hori, esaten dugunean proiektu feminista bat aurrera atera nahi dugula, uste dugu izan behar dela erabaki politiko bat proiektu oso, proiektuaren geruza guztia gurutzatzen dituena, eta klaro, ba, eta prozesu osoa, ez, ibilbide osoan zehar, orduan, obrarekin, zer esan genuen, pues, eske, karo, jakinda, enplegu maskulinizatuetan, ez, emakumen presentzia nolakoa den, zenbat zailtasun dauden, eta hain zuzen, eraikuntzaren sektorean dagoen arazo hori, ez, eta zailtasun hori esan genuen, jo, pues, hemen lortu behar du edo, lortu nahi genuke, obra hau emakumeekin egitea. Eta orduan, bueno, horra abiatu genuen, bueno, abiatu genuen horrela proiektua, zer ikusia dauka ere, hor martzan jarri zelako gure dokumentala, ez?
Bai, bai, gero, nokan apuntatuta.
Ez nahi zaurreratuko, baina dokumentala ere, dokumentala jasotzen du hori, zentzu handi batean, eta zergatik, ba, hori, nahi genuen hori ikusarazi, ez? Eta nahi genuen ere, ba, hainbat emakumerentzako lan baldintza egoki batzuk sortu, eta modu ematean bultzada bat izatea, ba, eraikuntza munduan ere, bere ibilbidea egiteko.
Bueno, eraikina, berezia da, esan dugu, Askao kalean zegoen ba, eskontzetako erropak erosteko denda da, baina eraikina berezia da, ez? Itxuraz ere, ez? Nolako eraldaketa egin izan duzu, ez? Eraikin osoa da lasin zorga orain, egun, kontaiguzu, beko solairuan, ba, ikusten duguna da, ba, bueno, zerbait hartzera goazenean, baina kontaiguzu, deskribatu egiguzu nola den lasin zorga. Gaur egun.
Ba, bueno, la zintzorga gaur egun eta lehen eraikina bera nahiko mantendu dugu, hori izan da helburu nagusietako bat, ez? Guk hori pentsatzen dugu ez dela, o sea, ez genuen espazio uniformizatzaile bat sortu, ez? Ez genuen pladurra jarri nahi eta beste taberna bat gehiago izatea eta gainera horren atzetik zegoen ibilbide guztia edo historia guztia ezabatzea, ez? Pentsatzen dugu ezabatu ordez eraldatu dezakegula, ez? Aha. Birgaitzeetan egiten den bezala, batzuetan, meintzat, ba, birgaitze horren bitartez eraldaketa bat posible dela azaleratzea bebai, ez? Eraldaketa fisikoa eta simbolikoa bebai. Orduan zer topatzen duzu? Ba, topatzen duzu, claro, ba, lehen kontuan hartuta, zela, hori, ez? Ba, ezkon gaien jantzien denda bat, pues topatzen eta gainera oso itzurosoa, ez?
Eskaparateak ziren, ikusgarriak.
Hori da, eskaparateekin, urrekoloreko zerekin, kapitelekin, ez dakitzen, oza, ba, egia da, itzura oso apurtzailea dela orain, ez? Orain aldaketa hau egin dugunean, claro, zuke proiektu feminista bat imaginatzen duzunean, ba segurazki
ez duzu imaginatzen horrelako kolorekin ere.
Hori da, ez duzu estetika horrekin lotzen, ez? Orduan zentzu horretan aurre iritziak apurtzen ditu. Eta hori ona eta zailtasuna ere bada batzutan, ez? Osea, badago kuriositatearen bidez erakartzen duen jende asko eta badago beste perfil bat edo badago beste pertsona batzuk, ba igual hurbiltzeko zailtasunak dituztenak estetikagatik. Bueno, horre ere erronkatxo bat daukagu.
Eta gero ere, bueno, taberna bekaldean hiru solairu ditu eta denda ere aipatu duzu, ez?
Bai,
horre zer topatuko dugu edo?
Bai, ba, denda txikitxo bat daukagu, hori da, eskaparatetik ikusten dena, kanpotik ikusten dena, eta horre badaukagu, ba, produktu, oza, talde feministen, bueno, kolektibo feministen edo emakumeen kolektiboen produktuak ditugu, eta gero produktore feministen, produktore txikien, ez, eta feministen produktuak jasotzen ditugu, ba, esaterako badaukagu, bueno, gure produktu estrella edo, ba, miskomadrezen señoras punk, da, ez, etortzen dira kamisetak denetarik eta saltzen dira oso harin, eta gero badaude las culpas, edo badago diseinatzailea bat hemen bilbotarra, edo bilbon bizitena, Euriezi, esaterako ez, badaude pilo bat produktore txiki ba, parte hartzen dutenak.
Mm-hmm. Eta zerren arabera aukeratzen duzu, zer jarri dendan eta zerrez?
Ba, filtroa hori da. Osa, produktore feministak izatea, txikiak, kolektiboak, hori izaten da filtro nagusia.
Bai, eta batez ere agian ere, bat egitea la zentzorgaren balio eta filosofiarekin,
ez? Claro, noski, bai, hori da.
Bueno, aipatu duzu lehen, zenuela aburreratu nahi, baina egia da, prozesu guzti honek, zailtasunak izan baditu ere, izan du ere beste parte bat, ze hori dena dokumental bilakatu duzu, ez? Hamazortzi hilabeteko lan hori, ez? Dokumentala batera eraman duzue la zintzorga deiturikoa, ez?
Bai.
Nola izan da hori? Konta iguzu ze, dagoeneko ja estreinaldia egin duzue anien eta hemen, ikusi da, zinebein aurkeztu zen?
Bai, dokumental hori, bueno, izan zen ideia bat, hori material hori sortu nahi genuen, ba, lehen esan dudana, ez? Enplegu maskulinizatuetan, bueno, proiektua bera ikusarazteko, baina batez ere enplegu maskulinizatuetan eta inkonkretuki eraikuntzaren sektorean zegoen arazori ikusarazteko, baina, bueno, hori, esan behar da, Alborde Films ekoiztetze feministak hasieratik hartu zuela autu hori, ez? Gurekin batera, baina haiek ekoiztzi dutela, haiek lagundu ziguten, egon ziren 18 hilabete horietan zehar gurekin batera obra hori grabatzen. Claro, wow. Obra laburragoa izan marzen eta gero luzatu zen, orduan pues dokumentala grabatzearena be bai, ez jakintasun handiarekin egin zen dena, baina mimo handiarekin ere bai, ez? Eta bueno, pues modu batean hori jaso genuen, pues bizipen guzti hori, zailtasun horiek eta hasiera batean prozesu hori hasi genuen galdera nagusi batekin edo horri erantzuteko helburuarekin, galdera zen ea posible den, posible ote den obra bat emakumeekin bakarrik egitea eta claro, ez jakintasun horretatik, ba gero galdera hori eraldatu behar izan genuen bukaeran eta azkenean bukatu zen izaten zergatik ez da posible obra bat emakumeekin bakarrik egitea. Hori da. Eta bueno, hori dokumentalean ikus daiteke bai.
Bai, dokumentala kanpoan estreinatu zenuten, ez?
Varsovian.
Varsovian hori. Ez anua, oi ba.
Bai, egon zen.
Holako jaialdi berezi batean, ez?
Bai, bai, gainera, bueno, nik justo hori ez dut asko kontrolatzen, Alborde Filmseko azalduko lukete, baina da hori kategoria A edo hietako batean, eta bai, batean, bueno, ba, sorpresa polita izan zen horre hartzea eta erakutsi alizatea.
Bai, gero zinemein ere ikusteko aukera izan zen, oso harrera polita izan zuela ere.
Bai,
eta orain, ze ibilbide egingo du edo jarraituko dute, igual jaialdietara eramaten?
Bai, orain, adibidez orain dela gutxi Galizian egon dira orkesten, bueno, hor jarraitzen dute ibilbide hori egiten, zineman ere egon da, hemen egon zen bi aztez, egon zen Bilbo, no, bueno, hainbat iritan egon da, Madrilen, Barcelona, Donostin erostute egon zela. Eta espero dugu orain ba beste jaialdi batzuetan ere egotea. Eta hau, ez dakit hau primizia da, odan nire buruan dagoen zerbait, baina nik espero dut aurrerantzean ere ba Lasin Sorgan proiektatu alizatea eta
bai,
eta
yes,
bai, guztientzako irekia egotea.
Ze harrera zer jaso duzu, jendearen partetik dokumentala ikusterakoan, ze horre ere ba ikusten da pixka bat, ez, proiektuaren muina, ez, eta hasiera.
Bai, bueno, oso feedback bolita izan dugu, egia da, bueno, gertukoek esan digute batez ere, baina gero bai ikusi dugu be bai jendea hurbildu dela tabernara, ez? Ba, proiektu hau beto ezagutzeko, filma ikusi ostean, eta bai orokorrean bai ikusten da hori mimo handiarekin eginda dagoela, oso estetika ez otsukuna zaindu da dago film osoan zehar, eta bueno, bai ezakitu, oso bolita izan dela, oso unkigarria izan da guretzako.
Gaur igande suposatzen dugu ere Lasin Sorga irekita egongo dela.
Bai, noski. Bai. Gaur gainera animalistek jarriko dituzte talo veganoak.
Veganoak
egingo dituzte.
Bai, ze ohikoa da janari veganoa egotea, ez?
Vegetarianoa eta veganoa.
Hori da.
Bai, hori ere izan zen hasieratik.
Erabaki bat,
oso pues lehen esan dudanarekin lotuta, ez? Uste dugu proiektu politiko hori geruza guztietan egon behar dela presente, janaria ere, bueno, janaria ostalaritza proiektuak ere uste genuen koherentzia hori mantendu behar zuela, eta hor ditugu, ez? Feminista antiespezisten aldarrikapenak ditugu, eta horiei ezin geniela egin entzungorrarenak.
Bueno, gaur talo veganoak nahi izan ezkero, askago kaleko Lasin Sorgara hurbildu gaitezke, baita ere salda bero bat hartzera, segura asko.
Edo zagardo pizka bat,
ez? Estelako giro batean.
Bai, hurbildu eta bi proiektuak lagundu, ze kasu honetan animalistek bilduko duten dirua, ba, ustu santuario batetrako, bilduko dutela. Orduan, bueno, ba, bai Lasin Sorga eta bai haien iniziatiba hori, ba, bestu nahi baduzue, ba, etorri.
Eta gero norbaitek, ba, gehiago jakin nahi badu, ba, hurbildu, webuneare badago, kultur programazioa ere izaten da, hirugarren solairu hortan, ekintza eta hitzaldi eta barreak egiten dituzuelako.
Bai. Bai, hori da.
Ba, Zunine, eskerrik asko, tartetxoa gurekin konpartitu izanagaitik.
Eskerrik asko zuei, plazerra izan da.
Eskerrik asko.